Я ўспамінаю яго кожнага разу, калі хачу зразумець, як і адкуль гэта ўсё пачалося у Ігара Герменчука і ў мяне. Гэта ўсё цікавасць да беларушчыны, якая стала ўрэшце зместам нашых заняткаў, а ў выніку і жыцця. А пачалося яно і ў яго, і ў мяне адначасова. Можа быць, з таго дня і з таго моманту, калі за дзвярыма стацыянару факультэта журналістыкі мы апынуліся разам. На іспытах мы не дабралі балаў і разам пайшлі на вечаровае аддзяленне. Так у нашым сусветным акіяне зарадзілася жыццё. У тым пачатку для нас сапраўды не было мэтраў настаўнікаў. Першы імпульс прыйшоў сам сабою. Зрэшты, натуральна, нейкая нота ўжо мусіла гучаць у душы, каб два юнакі раптам дапалі да гістарычных кніг, загаварылі па-беларуску і вырашылі, што ўсё іхнае жыццё будзе занятае гэтым. Ён увесь час згадваў свайго дзеда, старога, але дужага вяскоўца, якога параўноўваў з ветракамі. А я згадваў сваю вясковую бабулю, у якой карэніўся ўвесь мой род. Бадай, гэта нас і зблізіла, падобнае стаўленне да продкаў. І продкі былі падобныя. Годныя сяляне-палешукі, дужыя і прыгожыя ў сваім процістаянні таму, што ім выпала ў жыцці. Арыентацыя на дзядоў толькі і магла быць сапраўдным імпульсам, бо наступныя за імі пакаленні ўжо жылі з пэўнымі мутацыямі пасля сталіншчыны і вайны. А першародная жыццёвая сіла захоўвалася ў тых, хто ўзгадаваўся да ўсяго гэтага. Яшчэ адна асаблівасць нашага пачатку ў тым, што ён адразу быў неаддзельны ад палітыкі. Нібы тыя шыцікі мы выпаўзалі з абсалютных акамянеласцяў імёнаў Маркса, Энгельса, Леніна. Згадваю, што Маркса ў нас у сям'і адзначалі не таму, што бацькі былі камуністамі, а міжволі, бо гэта быў не толькі дзень ягонага нараджэння, а яшчэ і савецкі дзень журналістыкі. Мой бацька быў рэдактарам міліцэйскай газеты, а самае галоўнае, што гэта быў яшчэ і дзень нараджэння маці, акурат сёння, 5 траўня.